From the Conference Center at Temple Square.
Мы запрошуємо вас на сесію священства 179-ї поєврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору Ааронова священства з колів Вест Джордан.
Дітер Ф. Угдорф,
сьогоднішню сесію священства вестиме Дітер Ф. Угдорф, другий радник у першому президентстві. Ми вітаємо вас, брати, на цій загальній сесії священства 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсен, який головує на цій сесії, попросив, щоб я вів її. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у Скинії, залі асамблеї, Меріот-центрі УБІЯ, в Центрі підготовки місіонерів УПРОВА, а також в інших місцях багатьох країн світу. На сесії буде співати хор Ааронового священства з колів Вест Джордан, штат Юта, під керівництвом Нілі Хендріксона, за органом Ендрю Уансворт. Зараз хор розпочне цю сесію священства співом гімну «Стоїть гора Сіон». Потім вступну молитву прочитає старішина Деніс Бінойншвандер, якого сьогодні звільнили як сімдесятника.
Наш Небесний Батько, це привілей і бути сьогодні на цій сесії священства. Ми просимо благословення Твого Духа, щоб ми могли напучуватися цими провідниками священства, які навчатимуть нас. Ми молимося, щоб ми могли застосовувати ті речі, яких навчатимемося, і могли добре служити. Ми як брати і ми молимося, щоб ти міг благословити багатьох братів цих і сестер, і також сім'ї, щоб вони мали мир і спокій в їхніх труднощах в цьому небезпечному світі. Ми молимося, щоб ми були миротворцями, де б ми не були і в нашому служінні. Небесний Батько, відкрий наші серця для цих послань в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing Sweet Hour of Prayer.
Хор зараз заспіває гімн «Моління щирі і святі». Після співу ми почуємо виступ старішини М. Расела Балларда з кором 12 апостолів, після чого виступить старішина Уолтер Ф. Гонсалес з президентства сімдесятників. За ним виступить старішина Йон Гуан Чоу, сімдесятник.
Oh. It's wonderful sight to see all of you.
Дуже приємно бачити, як всі ви, батьки, сидите пліч-о-пліч зі своїми синами, щоб слухати Господні вчення і отримувати поради генеральних авторитетів церкви. Завжди приємно бути разом з дорослими і юними носіями священства, але особливо чудово бачити батьків і синів тут і разом. Це нагадує мені про дві найважливіші складові нашої теології – священство та сім'ю. Священство є божественною силою, якою сім'ї запечатуються навіки разом. У відновленні Євангелія Ісуса Христа все, і навіть обряди Святого Храму, зосереджено на можливості окремих сімей стати частиною вічної сім'ї Бога. Сьогодні я хотів би поговорити з вами, батьки і сини, про те, як ви розмовляєте один з одним. Не існує жодних інших стосунків, подібних до цих, які можуть і повинні існувати між хлопчиком і його татом. Вони можуть стати одним із найжиттєдайніших, найрадісніших стосунків у житті, які можуть мати глибокий вплив на те, ким стануть хлопчики, і також на те, ким стануть батьки. Я розумію, що в декого з вас, молоді чоловіки, немає батька, з яким ви могли би спілкуватися у такий спосіб. У декого з вас, чоловіки, немає синів, або сини загинули через нещасний випадок чи хворобу. Але більшість з того, про що я казатиму цього вечора, стосуватиметься дядьків, дідусів, провідників священства та інших наставників, які іноді заповнюють порожнечу відсутності цих важливих стосунків між батьком і сином. Як ви бачите, всі ми знаходимося у стані подорожі. Батьки подолали трохи більшу відстань, але ніхто з нас ще не дістався кінцевого пункту призначення. Всі ми знаходимося в процесі перетворення на тих, ким одного дня станемо. Батьки і сини відіграють надзвичайно важливу роль, допомагаючи одне одному стати якомога кращими. Я знаю, що стосунки між батьками і синами ніколи не є досконалими, але все, що я пропонуватиму вам цього вечора, стане можливим, якщо ви докладете зусиль для його здійснення. Молоді чоловіки, ви – гордість і радість для ваших батьків. Дивлячись на вас, вони бачать многообіцяюче майбутнє і надію найкращу, вдосконалену версію самих себе. Ваші досягнення приносять їм радість. Ваші тривоги і проблеми є їхніми тривогами і проблемами. Батьки, для своїх синів ви є головним зразком того, якими мають бути справжні чоловіки. Ви є їхніми найважливішими наставниками. І хочете вірте, а хочете ні, але ви є їхніми героями у безліч способів. Ваші слова і ваш приклад дуже сильно впливають на них. Сьогодні я хотів би дати вам, молоді чоловіки, три прості пропозиції щодо того, як повною мірою скористатися вашими стосунками з татом. А потім я хотів би дати вам, батьки, три пропозиції щодо стосунків та спілкування зі своїми синами. Я вірю, що ви, носії Ааронова священства, виконуючи ці три поради, можете зробити стосунки зі своїм батьком навіть ще кращими, ніж вони є зараз. Перше. Довіряйте своєму батькові. Він не є досконалим, але він любить вас і ніколи не зробить нічого, що не слугувало би якнайкраще вашому благу. Тож говоріть з ним. Діліться своїми думками і почуттями, мріями і побоюваннями. Чим більше він знає про ваше життя, тим краще зможе зрозуміти ваші проблеми і дати добрі поради. Коли ви довіряєте своєму татові, він відчуватиме відповідальність за цю довіру і намагатиметься старанніше, ніж будь-коли, зрозуміти і допомогти. Як ваш батька, він має право отримувати натхнення щодо вас. Його поради для вас будуть щирими словами людини, яка знає і любить вас. Ваш тато прагне понад усе, щоб ви були щасливими і успішними. Тож, чому б вам не довіритися такій людині? Хлопці, довіряйте своєму татові. По-друге, цікавтеся життям свого батька. Запитуйте в нього про його роботу, інтереси та цілі. Як він вирішив обрати саме цей фах? Яким він був у вашому віці? Як він познайомився з вашою мамою? Коли ви більше дізнаєтеся про нього, то побачите, що знання про події його життя допомагають вам краще зрозуміти, чому він реагує саме так. Спостерігайте за своїм татом. Дивіться, як він ставиться до вашої мами. Дивіться, як він виконує свої церковні покликання. Спостерігайте, як він спілкується з іншими людьми. Вас дивує, як багато ви дізнаєтеся про нього, лише тільки спостерігаючи за ним і дослухаючись до нього. Подумайте, що ви не знаєте про нього, і дізнайтеся. Ваша любов до нього, захоплення і розуміння зростатимуть завдяки тому, що ви дізнаєтеся. Хлопчики, цікавтеся життям свого тата. І третє, звертайтеся до свого батька за порадами. Будьмо чесними. Він, ймовірно, даватиме вам поради незалежно від того, звертатиметесь ви до нього чи ні. Але набагато краще спрацьовує, коли ви звертаєтеся за ними. Просіть у нього порад щодо церковних заходів, занять, друзів, школи, побачень, спорту чи інших хобі. Просіть у нього поради щодо ваших церковних доручень, підготовки до місії, рішень або вибору, що постають перед вами. Ніщо краще не демонструє поваги до іншої людини, ніж прохання у неї поради. Оскільки прохаючи про пораду, ви в дійсності кажете: «Я поважаю твої знання і досвід, і ціную твої думки і пропозиції». Батькові дуже приємно чути це від свого сина. Мій досвід каже, що батьки, яких просять дати пораду, намагаються якнайкраще дати гарну, розумну, корисну пораду. Прохаючи свого батька дати пораду, ви не лише матимете користь від його слів, але й надасте йому ще один додатковий привід намагатися стати кращим батьком і кращим чоловіком. Він буде уважніше обдумувати свої поради і намагатиметься ретельніше жити так, щоб слово не розходилось з ділом. Молоді чоловіки, просіть порад у вашого тата. Отже, батьки, тепер ваша черга. Давайте поговоримо про дещо з того, що ви можете робити, аби поглибити свої стосунки з синами. Ви помітите, що існує певний зв'язок між трьома порадами, які я збираюся дати вам, і трьома порадами, які я щойно дав вашим синам. Це не випадково. Перше, батьки, слухайте своїх синів. По-справжньому слухайте їх. Ставте правильне запитання і слухайте те, що вони казатимуть кожного разу, коли ви маєте нагоду кілька хвилин бути разом. Вам слід знати, не здогадуватися, а знати, що відбувається у житті вашого сина. Не вважайте, що знаєте, що саме він відчуває лише тому, що колись були в його віці. Ваші сини живуть у світі, що дуже відрізняється від того, в якому зростали ви. Коли вони діляться з вами тим, що відбувається з ними, вам слід слухати дуже уважно і не судити, аби зрозуміти те, про що вони думають і що відчувають. Знайдіть власний найкращий спосіб спілкування. Дехто з батьків любить брати синів з собою на рибалку або на спортивні змагання. Іншим подобається вирушати разом на спокійну автомобільну прогулянку або працювати пліч-о-пліч на подвір'ї. Дехто помітив, що їхнім синам подобається, коли з ними спілкуються ввечері перед тим, як настане час йти до ліжка. Робіть так, як у вас виходить найкраще. Спілкування віч-навіч повинно бути невід'ємною частиною вашого управительства щодо ваших синів. Кожному батькові слід принаймні раз на місяць проводити зосереджену, якісну бесіду зі своїми синами, під час якої вони говоритимуть про конкретні речі – навчання, друзів, почуття, відеоігри, текстові повідомлення, гідність, віру та свідчення. Де або коли це станеться, не настільки важливо, як сам факт того, що це станеться. Батьки, вам слід навчитися слухати. Пам'ятайте, бесіда, під час якої ви говорите 90% часу – це не бесіда. під час розмови зі своїми синами, коли вам буде зручно, якомога частіше вживайте слово «відчуваєш». Запитайте, що ти відчуваєш, думаючи про навчання в цьому класі? Що ти відчуваєш через слова твого друга? Що ти відчуваєш стосовно свого священства та церкви? Не думайте, що вам слід намагатися все владнати або все вирішити під час цих відвідин. Найкраще, що ви можете робити в більшості випадків, це просто слухати. Батьки, які слухають більше, ніж говорять, бачать, що їхні сини більше діляться з ними, відкриваючи те, що насправді відбувається в їхньому житті. Татусі, вислуховуйте своїх синів. Друге, моліться з вашими синами і моліться за них. Давайте їм благословення священства. Син, стурбований через серйозний іспит або особливу подію, безперечно матиме користь від батьківського благословення священства. Такі події, як початок нового навчального року, день народження або час, коли син починає ходити на побачення, можуть стати нагодами звернутися до Господа, щоби він благословив вашого сина. Молитва сам на сам та свідчення, якими ви ділитеся один з одним, можуть зблизити вас і наблизити до Господа. Я усвідомлюю, що багато батьків страждає всім серцем через синів, які збилися з дороги і потрапили до пастки світу, так само, як Алма та Мосія хвилювалися за своїх синів. Продовжуйте робити все можливе для підтримання міцних сімейних стосунків. Ніколи не здавайтеся. Навіть коли палка молитва заради них, це все, що ви в змозі зробити. Ці ваші дорогоцінні сини є вашими синами навіки. Батьки, моліться з вашими синами і благословляйте їх. Третє. Наважуйтеся на серйозні розмови зі своїми синами. Ви знаєте, що я маю на увазі. Розмови про наркотики та алкоголь, про небезпеку сучасних ЗМІ, інтернету, кібертехнології, порнографії та про гідність у священстві, повагу до дівчат і моральну чистоту. Хоча ці теми не повинні стати єдиними, на які ви розмовляєте зі своїми синами, будь ласка, не уникайте їх. Вашим хлопцям потрібні ваші поради, провід та настанови з цих приводів. Коли ви розмовлятимете про ці дуже важливі питання, то побачите, як сильно зростає довіра між вами. Для мене особливо важливо, щоб ми спілкувалися відкрито і ясно з нашими синами про статеві питання. Ваші сини зростають у світі, що відкрито приймає та хизується ранніми, випадковими та бездумними статевими зв'язками. Ваші сини просто не можуть уникнути галасливих сексуальних образів, послань та спокус, що оточують їх. Батькам і провідникам церкви слід проводити щирі та часті бесіди, навчаючи та пояснюючи, як молодим чоловікам, носіям священства, слід діяти з цього приводу. Будьте позитивними, розповідаючи про те, якою чудовою і прекрасною може бути фізична близькість, коли вона відбувається у встановлених Господом межах, включаючи храмові завіти та зобов'язання вічного шлюбу. Дослідження демонструють, що найбільш ефективним засобом стримування від випадкових статевих зв'язків є здорове ставлення, яке поєднує такі особисті стосунки зі щирою відданістю і справжнім коханням. Батьки, якщо у вас ще не було цієї серйозної розмови з вашими синами, будь ласка, проведіть її і зробіть це скоріше. А зараз на завершення я хотів би поговорити зі всіма місіонерами, що повернулися зі служіння. Усе, що я сказав цього вечора, також стосується і вас. Довіряйте своєму батькові. Ви можете бути ближчими до нього зараз, ніж будь-коли раніше, незалежно від того, які б не були ваші стосунки до місії. Протягом наступних кількох років ви прийматимете найважливіші рішення у своєму житті. Окрім молитви до Небесного Батька, порада від вашого земного батька може допомогти вам прийняти ці рішення стосовно освіти, вибору кар'єри та шлюби. Найважливіше з рішень, які ви приймете у цьому житті, це рішення одружитися з вірною дівчиною у храмі. Хоча нікому не слід поспішати з прийняттям цього важливого рішення, всім місіонерам, що повернулися зі служіння, слід докладати зусиль у цьому напрямку. Будьте там, де зможете зустріти справжніх друзів, і ходіть на побачення. Проводити час з компанією – це не вихід, і цього не досить. Залицяння, схоже, стало втраченим мистецтвом, тож відкрити його знов. Воно дійсно спрацьовує. Запитайте своїх батьків, вони знають. Не дрейфуйте шляхами світу. Натомість тримайтеся гідності та духу, який перебував з вами під час місії. У майбутньому церква потребуватиме вашого провідництва. І, батьки, три поради, які я дав вам кілька хвилин тому, у повній мірі стосуються ваших стосунків з синами, які повернулися з місії. Вислуховуйте їх і спілкуйтеся з ними регулярно і зосереджено. Щиро говоріть з ними про їхні почуття та прагнення. Моліться з ними і давайте їм благословення, коли вони постають перед важливими рішеннями щодо свого майбутнього. Хай я дуже вдячний за своїх синів і своїх онуків, які відслужили на місії. Хай же Бог благословить усіх вас, молоді чоловіки, та всіх вас, батьки, шануванням свого священства і любов'ю одне до одного, щоб створення ваших стосунків одне з одним стали одним з величних і вічних пріоритетів вашого життя. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому група гідних носів священства навчала з великою силою і владою. Один чоловік з цієї групи навчав з такою силою, що було неможливо не повірити його словам. Ці носії священства допомогли людям дізнатися про Спасителя і його вчення, а також допомогли їм знайти щастя. Завдяки вченню та прикладу цих носів священства в серцях людей відбулася велика зміна. Як ми дізналися, тисячі людей пішли за ними, щоб охреститися і укласти завіт, витерпіти до кінця. Я кажу про величних місіонерів з книги Мормона, які були видатними носіями священства. Ми багато чого можемо навчитися від цих дітей Легія. Якщо ми будемо робити те, що робили вони, то з більшою силою зможемо благословляти життя синів і дочок Небесного Батька. З більшою силою зможемо служити іншим, з більшою силою зможемо рятувати інших і матимемо більшу силу ставати такими, як Христос. Алма молодший навчає нас про один із способів, до якого вони вдавалися, щоб досягнути успіху. Вони використовували літописи, з яких згодом було складено книгу Мормона. Коли він передавав літописи, які пізніше стали книгою Мормона, своєму сину Гіламану, то навчав, що без цих пластин Амон і його браття не змогли б переконати стільки тисяч ламанійців. Так, ці літописи і їхні слова привели їх до покаяння. Бог виявив свою силу за допомогою пластин, здійснивши одну мету, а саме відновив багато тисяч до пізнання істини. Потім Алма пророкував, що Бог ще показуватиме в них свою силу майбутнім поколінням. Отже, літописи були збережені, а ми з вами належимо до тих майбутніх поколінь. Використання книги Мормона допоможе нам, носіям священства, як і тим людям в давнину, діяти з більшою силою. Процес появи книги Мормона не можна порівняти з появою будь-якого літературного твору, написаного будь-яким автором за весь період історії людства. Ми можемо сказати, що цю книгу було збережено рукою нашого Бога. Під час відвідування стародавньої Америки Господь попросив Нефія принести записи, які вони вели, і покласти їх перед ним. Потім Ісус подивився на них і наказав, щоб певні події та уривки були додані. І Він каже, Спаситель каже, «Ці писання, яких у вас немає, Батько наказав мені, щоб я дав вам, бо була мудрість у нього, що їх треба дати майбутнім поколінням. Я буду вічно вдячний за те, що належу до цих майбутніх поколінь. Сьогодні я належу до церкви завдяки книзі Мормона. Я ніколи не забуду своїх відчуттів, коли ще хлопчиком в Уругваї вперше прочитав цю священну книгу. Я лише почав читати книгу «Перший Нефій» і відчув таку радість, яку неможливо виразити словами. Здавалося, що книга була просякнута Духом Господа і наблизила мене до Бога. Завдяки цьому досвіду більшого значення набуває вислів пророка Джозефа Сміта про цю книгу, коли він проголосив, що людина буде ближче до Бога, твердо дотримуючись її заповідей, ніж будь-якої іншої книги. Я також усвідомлюю важливість слів президента Томаса С. Монсона, яких він обіцяє нам, що коли ми після прочитання цієї книги та інших головних трудів піддамо перевірці вчення, вміщені в них, тоді ми їх пізнаємо, бо нам дано таке обіцяння. Ми дізнаємося, чи ті вчення від людини, чи від Бога. Ці обіцяння несуть нам радість зараз і в майбутньому. Як тільки я отримав свідчення про книгу Мормона, то відразу ж з'явилося природне бажання застосувати вчення, що містяться у книзі, і укласти завіти. Я уклав завіти шляхом хрещення і конфірмації членом церкви. Ці завіти, укладені за допомогою обрядів священства, а також знання, отримане з книги Мормона, змінили моє життя. Не дивно, що коли Спаситель відвідав стародавню Америку, то він не лише навчав, але передав Нефію та іншим братам повноваження хрестити. Іншими словами, вчення та обряди нероздільно пов'язані. Повне застосування вчень книги Мормона дійсно вимагає виконання обрядів священства і укладення відповідних завітів. Є книги, які з'являються на ринку і швидко займають перші позиції по кількості проданих примірників. Іноді вони викликають такий великий інтерес, що люди з нетерпінням очікують на їхню появу. Такі книги відразу ж наводнюють ринок, і ви можете побачити всюди, як люди їх читають. Бог у своїй безмежній мудрості зберіг книгу Мормона для нашої користі. Її мета не полягає в тому, щоб належати до тих, що найкраще продаються. Однак ми можемо перетворити цю священну книгу на книгу, яку ми найбільше читаємо і найбільше застосовуємо у своєму житті. Дозвольте запропонувати три кроки, що допоможуть нам перетворити книгу Мормона на книгу, яку ми найбільше читаємо і найбільше застосовуємо у своєму житті, завдяки чому сьогодні наша сила священства зросте і стане навіть такою, як у тих носіїв священства в давнину. По-перше, бенкетуйте словами Христа. Ми повинні читати книгу Мормона, щоб бенкетувати словами Христа, бо ось слова Христа скажуть вам усе, що вам треба робити. Бенкетування словами Христа – це щось незвичайне. Коли ми читаємо і звертаємо увагу на принципи та вчення, що допомагатимуть нам у повсякденному житті, то відчуємо оновлення життєвих сил. Наприклад, коли підростаючому поколінню доведеться долати тиск однолітків, ми можемо читати книгу Мормона і звертати особливу увагу на вчення, що допоможе їм справитися саме з цим випробуванням. Одне таке вчення міститься в епізоді про Ламуїла. Ламуїл прийняв кілька неправильних рішень, бо піддався тиску з боку Ламана. Він не чинив правильно, бо не розумів діянь того Бога, який створив їх. Принцип, якого ми можемо навчитися з цього прикладу, такий. Вивчення доктрин про стосунки Бога з нами допоможе справлятися з тиском однолітків. Книга Мормона містить більше вчень і прикладів на цю тему. І ми – те покоління, яке може скористатися з учень цієї величної книги. По-друге, застосовуйте в житті все, що ви дізнаєтеся про Христа. Читаючи книгу Мормона, відшукайте якості Христа, і ви багато чого дізнаєтеся. Наприклад, брат Яреда розумів, що Господь є Богом істини, отже Він не може брехати. Яку велику надію приносить моїй душі ця якість. Усі обіцяння Книги Мормона і обіцяння, дані сучасними пророками, здійсняться, бо Він є Богом і не може брехати. Навіть у ці неспокійні часи ми знаємо, що все буде гаразд, якщо ми будемо жити за вченнями, про які дізналися з Книги Мормона та від сучасних пророків. Як тільки ми дізнаємося про якості Христа, наприклад, про ту, про яку говорив брат Яреде, ми повинні працювати, щоб втілити її у своєму житті. Це допоможе нам зростати у силі священства. По-третє, навчайте доктрин і принципів, що містяться на священних сторінках Книги Мормона. З цієї книги ми можемо навчати будь-кого. Чи можете ви уявити, як збільшується переконуюча сила Бога, коли місіонери та члени сім'ї цитують, читають або повторюють на пам'ять слова цієї книги? Я пригадую одну місію в Еквадорі, де місіонери використовували Книгу Мормона в усіх місцях, куди б не приходили. Завдяки цьому тисячі людей відчули могутню зміну серця і вирішили укласти завіти шляхом священних обрядів священства. Книга Мормона – це золоте знаряддя для пошуку і навернення чесних шукачів істини і для повернення багатьох братів і сестер до активності в Євангелії. Я знаю, що застосування в житті вчень цієї величної книги сприятиме зміцненню сімей. Багато наших дітей будуть спасені завдяки тому, що запам'ятають, подібно до Еноша, слова про вічне життя, які він часто чув від свого батька, завдяки чому зрозумів, що його гріхи прощено. Ми з вами, хто належить до тих майбутніх поколінь, про які вже йшлося, можемо зміцнювати свою силу священства, якщо ми будемо використовувати Книгу Мормона і шанувати завіти священства. Книга Мормона свідчить про Ісуса Христа, про якого я свідчу також. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я хотів би розповісти вам про групу галасливих молодих чоловіків, які увійшли в моє життя, коли я був молодим єпископом в Сеулі, Корея, багато років тому. То були хлопці, що жили по сусідству. Лише один чи два з них були членами церкви тоді. А хлопчики, які були членами церкви, були єдиними членами церкви в своїх сім'ях. Усі вони були друзями і ходили до церкви грати та проводити час разом. Їм подобалось грати в пінг-понг протягом тижня, а також розважатися під час заходів по суботах. Більшість з них не дуже добре вчилися в школі, і багато людей вважали їх баламутами. Я був молодим батьком двох синів, яким тоді було 7 та 9 років. Я не знав, що саме міг зробити для цих молодих чоловіків. Вони були такими бешкетниками, що одного разу моя дружина Бонкьон спитала мене, чи не можемо ми переїхати до іншого приходу, щоб наші сини могли бачити гарний приклад інших молодих чоловіків. Я розмірковую, молився небесному батькові про допомогу, аби зрозуміти, як допомогти цим молодим чоловікам. Зрештою, я вирішив спробувати навчити їх, як їм змінити своє життя. Моєму розуму відкрилося дуже ясне видіння. Я відчув, що якщо вони стануть місіонерами, їхнє життя зміниться. З тієї хвилини і надалі я відчував велике хвилювання і намагався проводити з ними якомога більше часу, навчаючи їх важливості місіонерського служіння і як приготуватися до місії. У той час до нашого приходу перевели місіонера повного дня старішину Сео. Він змалку виховувався в церкві і, будучи молодим чоловіком, носій мажоронового священства, брав участь, співаючи у хорі молодих чоловіків разом зі своїми друзями. Він зустрівся з тими голосливими хлопцями в нашому приході. Старішина Сео викладав місіонерські бесіди тих хлопцям, які не були членами церкви. Він також навчав їх пісням, які співав сам. Він організував патрійний квартет з тих голосливих хлопців і назвав його «Квартет Ганаоро», що означає «Будь як один». Їм подобалось співати разом, але всім нам необхідно було багато терпіння, коли ми слухали їхній спів. Наша домівка завжди була відчинена для членів церкви, які хотіли відвідати нас. Хлопці приходили до нас майже кожні вихідні і навіть у деякі будні дні. Ми годували їх і навчали їх. Ми навчали їх принципам Євангелії, а також її застосуванню в їхньому житті. Ми намагалися дати їм видіння їхнього майбутнього життя. Вони співали разом кожного разу, коли приходили до нас додому. Гучне звучання їхніх голосів закладало нам вухо. Але ми завжди хвалили їх, оскільки слухали їхній спів, було набагато приємніше, ніж бачити їх у халепі. Ці заходи тривали протягом років. Більшість цих молодих чоловіків змужніли в Євангелії. І сталося диво. З часом 9 цих хлопчиків, які не були членами церкви, охрестилися. Вони перемінилися з галасливих, бешкетних хлопців на хоробрих, юних воїнів. Вони відслужили на місії, зустріли прекрасних молодих сестер церкви і одружилися в храмі. Кожен з них, звичайно, мав різні випробування під час служіння на місії, навчання в школі, у шлюбі, але всі вони залишилися вірними, оскільки воліли слухатися своїх провідників і догаджати Господові. Зараз вони мають щасливі сім'ї, а їхні діти народжені в завіт. 9 галасливих хлопців разом зі своїми дружинами і дітьми перетворилися на 45 активних членів церкви Царстві Господа. Зараз вони вже провідники в своїх приходах і колах. Один з них є єпископ, 2 служать в єпископатах, ще 1 служить членом Вищої Ради, а 2 – президенти товариства молодих чоловіків. Є серед них лідер місіонерської діяльності, виконавчий секретар і вчитель семінарії. Як група вони все ще співають разом. І ще одне диво в тому, що вони дійсно добре співають. Існують 2 головні принципи, які допомогли цим молодим чоловікам стати подібними до синів Гіламана. Хоча їхні матері не були членами церкви і не розуміли слів Господа, провідники священства стали їм за батьків, а дружини провідників – за матерів. Ці 9 хлопців, я називаю їх хлопцями Господа, дізналися, що отримують благословення, коли слухатимуть провідників церкви, навіть не завжди розуміючи чому. Вони стали подібними до Адама, нашого першого батька, якого ангел спитав, коли той приносив жертву Господу. «Чому приносиш ти жертви Господу?» І Адам сказав йому, «Я не знаю, тільки Господь наказав мені». Вони палко бажали бути слухняними і служити Господу усіма їхніми серцями. Вони також дізналися, що відвідування їхніх церковних зборів було дуже важливим. Президент Езра Т. Бенсон сказав у своєму виступі під назвою «Молодь шляхетного спадку від народження». Дозвольте мені звернути вашу увагу на важливість відвідування всіх ваших церковних зборів. Віддане відвідування церковних зборів принесе вам такі благословення, які ви не зможете отримати ні в який інший спосіб. Регулярно відвідуючи церковні збори, хлопчики відчували велику любов Господа і навчилися застосовувати вчення і принципи церкви в своєму власному щоденному житті. Вони також дізналися, як брати участь у зборах з великою радістю і щастям. Зараз у нас вже 3 свої сини, включаючи нашого наймолодшого, який народився в той час, коли я служив єпископом. Коли наші сини росли, ці 9 хлопців стали провідниками приходу і колу. І вони стали вчителями і провідниками наших синів. Вони навчали наших синів так само, як я навчав їх, коли вони ще були баламутами. Вони любили наших юних хлопчиків так само, як я любив їх. Ці в минулому галасливі і бешкетні хлопці стали героями наших дітей. Нашим синам подобалося наслідувати їхній прекрасний приклад чудових місіонерів і укладення шлюбу з праведними супутницями в храмі. Ці молоді чоловіки продовжують справляти вплив на нашу сім'ю. Два місяці тому, в суботу ввечері, в нашому приході пройшов місіонерський захід, на який було запрошено всіх, в тому числі і сім'ї, в яких не всі були членами церкви. Наш наймолодший син Сан Йон того самого дня ще не повернувся з молодіжного табору. Він сказав, що не збирається йти на місіонерський захід, оскільки не був членом сім'ї, в якій не всі члени церкви. І до того ж дуже втомився. Він вирішив не йти на захід. Моя дружина зателефонувала йому, щоб пояснити, що на захід запрошено всіх. Він сказав, «Я знаю, але не прийду сьогодні», і повісив слухавку. Проте щойно збори почалися того вечора, Сан Йонг увійшов. Дуже тихо присів біля своєї матері і пошепки сказав їй, «Тільки-но я повісив слухавку, я згадав, що питав у тата, чому учасники квартету Ганаро були такими успішними в житті?» Він сказав мені, що вони слухалися слів церковних провідників і регулярно відвідували збори церкви. То був ключ, що змінив їхнє життя і зробив їх успішними. Мій син продовжував. Раптом мені згадалися слова мого батька, і я вирішив слідувати їм. Оскільки хочу мати таку щасливу сім'ю, як і у них, і бути успішним у житті. Дорогі брати, давайте любити наших хлопчиків, незважаючи на те, що деякі з них гласливі. Давайте вчити їх змінювати своє життя. Сучасні сини Геламана знаходяться не лише в наших дорогоцінних сім'ях у церкві, але також і серед нових і юних новонавернених, які не мають батьків у Євангелії. Ви і ваші дружини можуть бути їхніми порядними батьками, доки ви не станете як сини Геламана. Мені так приємно і радісно бачити, як ви постійно з любов'ю скеровуєте наших юних хлопчиків. Ці молоді чоловіки – сини нас усіх. Якщо ми простягатимемо їм руку, підніматимемо і допомагатимете їм, то відчуємо те, що Іван, як і сказав, я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Дорогі юні чоловіки, давайте слухатися провідників церкви і бути подібними до Адама, якому не завжди потрібно було знати причину, чому, і який був щасливим лише від того, що був слухняним. І, будь ласка, вірно відвідуйте ваші церковні збори. Якщо ви робитимете так, то дізнаєтесь, як підготуватися до майбутнього, і будете успішними. Юні хлопчики народилися в церкві, а також хлопчики, які приєдналися до церкви, ви – армія Господа. Ви станете чудовими місіонерами і майбутніми праведними батьками в своїх сім'ях. Небесний Батько благословить вас мати щасливу сім'ю. Ви маєте яскраве майбутнє в Євангелії. І подібно до синів Геламана, ви принесете вічну радість усім нам. Я люблю вас. І знаю, що наш Небесний Батько любить усіх нас настільки, що послав народженого ним Сина Ісуса Христа нашим Викупителем. Президент Томас С. Монсон – наш живий пророк, який веде нас вірним шляхом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Слава людині, що чула Єгову». Після співу я матиму привілей звернутися до вас. Після мене виступить президент Генрі Бі Айринг, перший радник в першому президентстві.
My dear brethren, what a wonderful sight and just a thought.
Мої брати, як чудово бачити всіх носіїв священства зі всього світу. Це дуже приємно мені бачити, відчувати. Відвідуючи членів церкви під час наших подорожей по всьому світу за допомогою встановлених каналів священства, ми з перших рук отримуємо інформацію про умови і випробування наших членів церкви, де б вони не були у світі. Протягом багатьох років по всьому світу багато наших членів церкви наражалися на природні лиха та нещастя, спричинені людьми. Ми також розуміємо, що сім'ї були змушені тугіше затягати свої ремені і тривожитися щодо того, як пережити ці важкі часи. Брати, ми дуже переймаємося вашим хвилюванням. Ми любимо вас і молимося за вас завжди. У житті я вже бачив достатньо важких і приємних часів, щоб знати, що зима неодмінно поступиться теплу і надії нової весни. Я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. Брати, зі свого боку, ми повинні залишатися міцними у надії, працювати щосили і довіряти Богові. Нещодавно я розмірковував про часи з мого особистого життя, коли тягар тривоги і занепокоєння стосовно невизначеного майбутнього, здавалося, ніколи не зникне. Тоді мені було 11 років, і разом зі своєю сім'єю я жив на горищі фермерського будинку поблизу Франкфурта, Німеччина. Ми були біженцями уже вдруге за лише кілька років і намагалися облаштуватися на новому місці далеко від нашого колишнього дому. Я міг би сказати, що ми бідували, але то було би применшенням. Усі ми спали в одній кімнаті, яка була настільки маленькою, що між ліжками ледве можна було пройти. У іншій маленькій кімнаті у нас було кілька найменувань скромної мебелі і кухонна плита, на якій мама готувала їжу. Пройти з однієї кімнати до іншої ми могли лише через склад, де фермер тримав своє приладдя та інструменти разом з відсортованим м'ясом і ковбасою, які висіли на кроквах. Їхній аромат завжди збуджував мій голод. У нас не було ванної кімнати, але був туалет на вулиці, вниз по сходах і десь ще 15 метрів від дому, хоча ця відстань здавалася набагато довшою взимку. Оскільки я був біженцем, і через мій східно-німецький акцент інші діти часто сміялися з мене і давали мені глибоко образливі прізвиська. З усіх часів моєї юності, я гадаю, то було найтяжче. Зараз, десятки років по тому, я можу згадувати ті дні крізь пом'якшувальний фільтр досвіду. І хоча я все ще пам'ятаю біль і розпач, зараз я можу бачити те, що не міг побачити тоді. То був період значного особистого зростання. Протягом того часу наша сім'я поєдналася разом. Я дивився і вчився від своїх батьків. Я захоплювався їхньою рішучістю і оптимізмом. Від них я дізнався, що лиха, коли йому протистояти з вірою, мужністю і стійкістю, можна здолати. Знаючи, що дехто з вас переживає свої особисті часи тривоги і розпачу, сьогодні я хотів би поговорити про два важливі принципи, які підтримували мене протягом цього формувального періоду мого життя. Перший принцип – працюйте. Працюйте. До цього дня я глибоко дивуюся тому, як моя сім'я працювала, втративши все після Другої світової війни. Я пам'ятаю, як мій батько, за освітою державний службовець і з досвідом, брався за кілька важких робіт, серед яких були шахтар на уранових шахтах, механік і водій вантажівки. Аби утримувати нашу сім'ю, він йшов з дому рано вранці і часто повертався пізно вночі. Моя мама започаткувала пральний бізнес і працювала незліченні години, виконуючи низькооплачувану роботу. Мене і мою сестру вона залучила до свого бізнесу. Разом зі своїм велосипедом я виконував функції служби доставки. Я мав добре відчуття, що міг трохи допомагати сім'ї, і хоча я і не знав цього в той час, фізична праця також стала благословенням для мого здоров'я. Було нелегко, але труд утримував нас від того, щоб занадто перейматися труднощами наших обставин. І хоча наша ситуація не перемінилася за одну ніч, вона все ж таки змінилася. І це завдяки роботі. Якщо ми просто продовжуємо працювати стійко і наполегливо, справи неодмінно почнуть покращуватися. Як же я захоплююся чоловіками, жінками і дітьми, які знають, як варто працювати. Як же Господь любить трудівника. Він сказав, у поті свого лиця ти їстимеш хліб. А ще, трудівник гідний своєї платні. Він також дав обіцяння, устрами серпа свого від усієї душі, і твої гріхи прощено тобі. Ті, хто не бояться засукати свої рукави і заглибитися в роботу, прагнучи звершити гідні цілі, це благословення для своїх сімей, громад, народів і церкви. Господь не очікує, що ми будемо працювати важче, ніж здатні. Він не порівнює наші зусилля з зусиллями інших людей. І нам не слід того робити. Наш Небесний Батько просить нас лише робити все, що ми можемо, працювати з усією нашою силою, якою великою чи малою вона не була. Робота – це протиотрута тривозі, бальзам проти смутку і двері до можливостей. Якими б не були наші життєві обставини, мої дорогі брати, давайте робити все, на що ми спроможні, і розвивати репутацію майстра в усьому, що ми робимо. Давайте зосереджувати свій розум і тіло на славетній можливості працювати, що надає кожний новий день. Коли наш візок загрузає у багнюці, Бог набагато ймовірніше допомагатиме людині, яка вибирається з візка, щоб виштовхати його, ніж тій, яка просто здіймає свій голос у молитві. І немає значення, наскільки красномовним буде те звернення. Президент Томас С. Монсен так сказав про це. «Недостатньо хотіти докладати зусилля і казати, ми докладемо зусиль. Ціль досягають роботою, а не думкою про неї. Якщо ми постійно будемо відкладати свої цілі, то ніколи не побачимо їхнього здійснення. Робота може облагороджувати і приносити радість. Але пам'ятайте Господнє застереження – не витрачати труд свій на те, що не може задовольнити. Якщо ми віддаємося прагненню мирських багатств і мишурі людського визнання ціною наших сімей і духовного зростання, то невдовзі побачимо, що склали нерозумну угоду. Праведний труд, який ми вершимо в стінах наших домівок, є найсвятішим. Користь від нього є вічною за природою. Його не можна доручити комусь, брати. Він є основою нашої роботи, як носіїв священства. Пам'ятайте, у цьому світі ми лише тимчасові мандрівники. Тож давайте не будемо присвячувати наші, Богом дані таланти і сили, лише на встановлення земних якорів. А натомість давайте проводити наші дні, зрощуючи духовні крила. Бо як сини Всевишнього Бога, ми створені підніматися до нових горизонтів. А зараз кілька слів до нас, старших братів. Вихід на пенсію не є частиною Господнього плану щастя. Не існує відпустки або пенсійної програми звільнення від обов'язків священства за віком чи через фізичний стан. В той час, як фраза «скрізь побував і все спробував» може згодитися за виправдання, щоб не займатися скейтбордингом, відхилити запрошення проїхати на мотоциклах або відмовитися від гострого соусу в їдальні, не існує прийнятних виправдань, щоб ухилятися від завітних обов'язків, присвячувати роботі Царства Божого наш час, таланти і ресурси. Можуть бути такі люди, які після багатьох років служіння в церкві гадають, що мають право на період відпочинку в той час, як інші працюють. Якщо говорити відверто, брати, такі думки негідні учня Христа. Велика частина нашої роботи на цій землі – з радістю терпіти до кінця кожного дня нашого життя. А тепер також кілька слів нашим молодим братам у Мелхиседековому священстві, які прагнуть здійснення праведних цілей в здобутті освіти та пошуку вічної супутниці. Брати, це правильні цілі. Але пам'ятайте, старанне служіння у Господньому винограднику здатне вдосконалить ваше резюме і збільшить імовірність успіху в обох з цих гідних намагань. Незалежно від того, чи ви наймолодший диякон, чи найстарший первосвященник, для вас є робота. Отже, другий принцип. Навчайтеся. Навчайтеся. В часи важких економічних умов повоєнної Німеччини можливості отримати освіту були не такими рясними, як зараз. Однак, незважаючи на обмежений вибір, я завжди відчував запал до навчання. Пам'ятаю, як одного дня, розвозячи на своєму велосипеді випрану білизну, я завітав у дім свого однокласника. В одній з кімнат біля стіни стояли дві маленькі парти. Як чудово вони виглядали! Як же щастило тим дітям, які мали свої власні парти! Я міг уявити собі, як вони сидять з відкритими підручниками, вивчаючи свої уроки і виконуючи домашні завдання. Мені здавалося, що мати свою власну парту було найдивовижнішою річчю в світі. Але мені довелося ще довго чекати, перш ніж це бажання здійснилося. Кілька років по тому я отримав роботу в науково-дослідному інституті, в якому була велика бібліотека. Пам'ятаю, як я проводив у тій бібліотеці більшість свого вільного часу. Там, нарешті, я зміг сісти за парту на самоті і вбирати в себе інформацію і знання, що містилися в книгах. Як же я любив читати і навчатися. В ті дні я з перших рук зрозумів слова старої приказки. Освіта – це не наповнення порожнього відра, а розпалювання вогню. Для членів церкви освіта – це не лише непогана ідея, це заповідь. Нам слід дізнаватися про те, що в небесах і на землі, і під землею, те, що було і те, що є, те, що незабаром статися має, те, що є вдома, те, що за кордоном. Джозеф Сміт любив навчатися, хоча в нього було небагато можливостей отримати формальну освіту. В своїх щоденниках він з радістю згадував дні, проведені в навчанні, і часто висловлював свою любов до навчання. Джозеф учив святих, що знання – це необхідна частина нашої смертної подорожі, бо людина спасеться не швидше, ніж вона отримає знання. І що будь-який рівень інтелекту, що його ми досягаємо в цьому житті, підніметься з нами у воскресінні. В часи випробувань навчатися навіть більш важливо. Пророк Джозеф учив: знання розсіює темряву, тривогу і сумнів, бо ці не можуть існувати там, де є знання. Брати, ви маєте обов'язок навчатися так добре, як тільки можете. Будь ласка, заохочуйте ваші сім'ї, членів вашого коруму і всіх інших навчатися і бути більш освіченими. Якщо можливість отримати формальну освіту відсутня, не дозволяйте цьому перешкоджати вам у здобутті всіх знань, які ви тільки спроможні здобути. За таких обставин найкращі книги, в певному сенсі, можуть бути вашим університетом, вашою класною кімнатою, яка завжди відкрита і приймає всіх, хто звертається до неї. Прагніть розширити свої знання всього, що є чеснотним, чудовим, славнозвісним і гідним похвали. Прагніть знання навчанням, а також вірою. Шукайте зі смиренним духом і впокореним серцем. Коли ви застосовуватимете духовний вимір віри у своєму навчанні, навіть про земні речі, ви зможете розширити свою розумову спроможність, бо якщо ваше око буде єдино спрямованим до Божої слави, ваше тіло буде цілковито сповнено світлом, і воно осягатиме все. Навчаючись, давайте не будемо нехтувати фонтаном откровень. Писання і слова сучасних апостолів і пророків – це джерело мудрості, божественного знання і особистих откровень, які допоможуть нам знайти відповіді на всі виклики життя. Давайте вчитися у Христа. Давайте прагнути знання, що веде до миру, істини і величних таємниць вічності. Мої любі брати, я згадую того 11-річного хлопця з Франкфурта в Німеччині, який хвилювався за своє майбутнє і тривалий час страждав через злі глузування. Я згадую той час із сумом і з ніжністю. І хоча я не хотів би знов пережити ті дні випробування неспокою, я майже не сумніваюся, що уроки, які я засвоїв, були необхідною підготовкою для майбутніх можливостей. Зараз, багато років по тому, я знаю напевно, що часто саме в часи лиха ми засвоюємо найважливіші уроки, які формують наш характер і створюють нашу долю. Я молюся, щоб протягом наступних місяців і років ми могли наповнити свої години і дні праведною працею. Я молюся, щоб ми шукали можливості навчатися і удосконалювати свій розум і серце, глибоко занурюючись в чисті джерела істини. Я залишаю вам мою любов і благословення у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Wherever I am, in the day or night,
і вдень і вночі у мене завжди під рукою є маленька ємність заливною заливою. Ось цю я завжди тримаю в середній шухляді стола, за яким працюю. У мене є стіл. Є ще одна, яку я ношу у кишені, коли працюю на вулиці або кудись їду. Ще одна є в кухні у мене вдома. На тій, що я тримаю зараз, написана дата. Це день, коли хтось застосував силу священства, щоб освятити цю чисту олію для благословення і зцілення хворих. Молоді чоловіки з Ааронова священства і навіть їхні батьки можуть подумати, що я трохи перестарався у своїй підготовці. Але дзвінок в день і стукіт у двері вночі завжди є несподіваними. Хтось скаже, будь ласка, приходьте швидше. Якось багато років тому позвонив один батько з лікарні. Його трирічну доньку, яка побігла через дорогу до своєї матері, збила і протягла 15 метрів машина, яка їхала на великій швидкості. Коли я приїхав у лікарню, батько благав, щоб сила священства змогла врятувати її життя. Лікарі та медсестри лише неохоче дали нам пройти крізь пластикову загородку, щоб капнути олії на єдине вільне від бинтів місце на її голові. Лікар сказав мені з роздратуванням в голосі, «Швидше вже робіть те, що збираєтесь робити. Вона помирає». Він помилявся. Вона залишилася жива і навчилася знову ходити. Вона знову навчилася ходити. Коли пролунав той дзвінок, я був готовий. Підготовка полягала не лише в тому, щоб мати під рукою освячену олію. Вона мала розпочатися задовго до того, як стався той критичний момент, який вимагав застосування сили священства. Той, хто підготовлений, завжди буде готовий відгукнутися. Підготовка починається в сім'ях, кворумах Ааронового священства і найбільше в особистому житті молодих чоловіків. Кворуми і сім'ї повинні допомагати, але найважливіша підготовка буде відбуватися тоді, коли молоді чоловіки роблять вибір досягнути свого величного призначення – бути для Бога слугами у священстві. Призначення підростаючого покоління носіїв священства – це не лише бути готовими приносити Божу силу, щоб зцілювати хворих. Підготовка – це готовність йти і робити все, щоб не сказав зробити Господь у час, коли світ готується до Його приходу. Ніхто не знає, з нас достеменно не знає, якими будуть ті доручення, але ми точно знаємо, що вони вимагатимуть підготовки, тож кожен з нас може підготуватися. Те, що вам буде потрібно в якийсь драматичний момент, буде утворюватися у постійному виконанні смиренного служіння. Я розкажу вам про дві речі, які вам будуть потрібні, і про підготовку до того, щоб бути готовими. Перше – це віра. Священство – це повноваження діяти в ім'я Бога. Це право прикликати сили небес. Отже, ви повинні мати віру, що Бог живий, і що ви заслужили Його довіру, і що це дозволяє вам використовувати Його силу для Його цілей. Приклад з книги Мормона допоможе вам побачити, як один чоловік здійснив таку підготовку. Це був носій священства на ім'я Нефій, який отримав від Господа важке завдання. Бог його послав закликати злочестивих людей покаятися, поки це ще не пізно для них. У своїй злочестивості і ненависті вони вбивали один одного. Навіть їхнє горе не покорило їх настільки, щоб покаятися і послухатися Бога. Нефій був підготовлений, тому Бог благословив його силою виконати дане йому завдання. Його слова, що передають слова і вселяють сили, сказані Нефію, є орієнтиром для нас. Благословений ти, Нефію, за те, що ти зробив. Бо я бачив, як ти невтомно проголошував слово, яке я дав тобі, цьому народові. І ти не злякався їх, і не прагнув врятувати своє власне життя, але прагнув виконати мою волю і дотримувався моїх заповідей. І ось, через те, що ти зробив це так невтомно, ось, я благословлю тебе назавжди. І я зроблю тебе могутнім у словах і вчинках, і вірі, і в діяннях. Так, дійсно, все буде зроблено тобі відповідно до твого слова, бо ти не будеш просити того, що суперечить моїй волі. Слухай, ти Нефій, а я Бог. Слухай, я проголошую тобі у присутності моїх ангелів, що ти матимеш силу над цими людьми і покараєш землю голодом, і чумою, і знищенням, згідно з злочистивістю цього народу. Ось, я даю тобі владу, що все, що ти запечатаєш на землі, буде запечатане на небесах, і все, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. І таким чином ти матимеш владу серед цього народу. З розповіді у книзі Мормона ми знаємо, що народ не покаявся. Тому Нефій просив Бога змінити вид покарання. Він попросив зробити чудо, аби через голод допомогти людям покаятися. Настав голод. Люди покаялися. Вони благали Нефія, щоб Бог послав дощ. Він попросив про це Бога, і Бог вшанував його за непохитну віру. Та віра не прийшла вмить, коли вона була потрібна Нефію, чи коли Бог виявив довіру йому. Він здобув цю велику віру і Божу довіру до себе сміливою постійною працею у служінні Господу. Ви, молоді чоловіки, тепер набуваєте такої віри для днів, що попереду, коли вам вона буде потрібна. Це може бути така незначна справа, як старанне ведення протоколу у кворумах діяконів вчителів. Багато років тому були молоді чоловіки, які ретельно вели записи того, які рішення приймалися, і що виконувалося хлопцями, які були лише на кілька місяців старшими за них самих. Це вимагало віри в те, що Бог покликав навіть 12-річних у своєму служінні, і вони керуються откровеннями. Дехто з тодішніх секретарів кворумів тепер сидить у головуючих радах церкви. Тепер вони читають протоколи, підготовлені іншими. І откровення приходять тепер до них, як воно приходило до провідників, з якими вони служили, коли були такими хлопцями, як ви. Вони були підготовлені довіряти, що Бог відкриває їм свою волю, навіть в таких незначних питаннях у своєму царстві. Господь сказав Нефію, що він йому може довіряти, оскільки той нічого не попросить такого, що суперечило б волі Божій. Щоб бути так впевненим в Нефії, Господь мав бути переконаним, що Нефій вірив в откровення, прагнув і дотримувався його. Те, що він потім робив, отримавши натхнення від Бога, було частиною підготовки Нефія у священстві. Це повинно стати частиною вашої підготовки. Я бачу, що так відбувається і сьогодні. Продовж останніх місяців я послухав виступи діяконів, вчителів і священників, які були такими ясними, натхненними і могутніми, неначе ви чуєте їх на генеральній конференції. Відчувши силу, яка була дана молодим носіям священства, я подумав, що підростаюче покоління піднімається навколо нас невпинною хвилею. Моя молитва про те, щоб я і ті з нас, які прийшли в покоління перед ними, піднімалися разом з ними у цій хвилі. Підготовка коронного священства – це благословення як для всіх нас, так і для тих, хто буде служити в їхньому поколінні і в наступних поколіннях. Однак, не все є досконалим в Сіоні. Не вся молодь вибирає готуватися. Цей вибір тільки за нами. За себе вони відповідають самі. Таким є Господній задум у Його чудовому плані. Але багато молодих чоловіків отримують малу, а то й ніяку підтримку від тих, хто може їм допомогти, коли вони готуються. Ті з нас, хто може допомогти, будуть тримати відповідь перед Господом. Батько, який не турбується або заважає розвитку синової віри чи здібності чинити за натхненням, одного дня відчує жаль. Це стосується і кожного, хто поставлений допомагати цим молодим чоловікам вибирати правильно і вірно і дні їхньої підготовки у підготовчому священстві. А друга річ, яка їм буде потрібна, це впевненість, щоб вони
що вони можуть жити відповідно до благословень і до віри, які Бог надав їм. Більшість того, що їх оточує, змушує їх сумніватися в існуванні Бога, Його любові до них, в реальності таких послань, які вони час від часу отримують через Святого Духа і Духа Господнього. Їхні однолітки підштовхують їх вибирати гріх. Якщо вони виберуть гріх, ті послання від Бога ставатимуть все слабшими. Ми можемо допомогти їм вибирати і готуватися, якщо будемо любити, попереджати їх і виявляти їм свою довіру. А ще більше ми можемо допомогти їм власним прикладом вірного і відданого слуги. У наших сім'ях, кворумах, класах, у спілкуванні з ними, у будь-яких обставинах ми можемо чинити як істинні носії священства, які застосовують його силу, як цього навчав нас Бог. Для мене ця настанова як найсніша дана в 121-му розділі учення і завітів. У цьому розділі Господь застерігає нас, щоб ми мали чисту мотивацію. Жодна влада чи жодний вплив не можуть і не повинні підтримуватися через священство інакше, як тільки через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірно. Коли ми ведемо молодих чоловіків і впливаємо на них, ми ніколи не повинні робити це, щоб вдовольнити свою гордість чи свої амбіції. Ми ніколи не повинні вдаватися до примусу в жодній мірі неправедності. Це високий стандарт прикладу, який ми повинні подавати нашій молоді. Я бачив, як це робилося, коли був учителем і священником. Мій єпископ і ті, хто служили під його керівництвом, були рішуче налаштовані не втратити жодного з нас. Наскільки я це міг бачити, їхня рішучість була мотивована любов'ю до Бога, до нас і до нас, а не якоюсь егоїстичною метою. Єпископа була система. Кожен порадник у кожному кворому мав зв'язатися з кожним молодим чоловіком, з яким він не поговорив у неділю. Вони не повинні були лягати спати доти, поки не поговорять або з хлопцем, який пропустив збори, або з його батьками, або з його близьким другом. Єпископ пообіцяв їм, що не буде вимикати в себе світло доти, поки не почує від них звіт про кожного такого хлопця. Я не думаю, що він дав їм це як наказ. Він просто дав їм чітко зрозуміти, що вони не повинні лягати спати, поки не дадуть такий звіт. Він і ті, хто служив під його керівництвом, робили більше, ніж просто спостерігали з нами. Вони показували нам своїм прикладом, що означає турбуватися про Господніх овець. Своїм прикладом вони навчали нас, що означає бути невтомним у Господньому служінні. Господь готував нас прикладом. Я зовсім не вважаю, що вони думали, що хтось із нас збирається стати кимось особливим, але вони ставилися до нас саме так, бажаючи заплатити будь-яку ціну, аби утримати нас від втрати віри. Я не знаю, як єпископам вдалося підтримувати у стільких людях такі високі сподівання. Наскільки я можу сказати, це було зроблено переконанням, довготерпінням, м'якістю, лагідністю, любов'ю, нелицемірною. Метод виключення світла, який єпископ застосовував, може десь і не спрацює, але приклад невтомної турботи про кожного молодого чоловіка і швидкого зв'язку принесло силу з небес в наше життя і завжди приноситиме. Це допомогло молодим чоловікам підготуватися до днів, коли вони були потрібні Богу у сім'ях і в Його царстві. Мій батько був для мене прикладом того, що Господь навчає у 121-му розділі стосовно надання небесної допомоги у підготовці молодих чоловіків. У моєму ранньому віці він іноді був незадоволеним тим, як я готуюсь. Він давав мені про це знати. По його голосу я міг відчувати, він вважав, що я міг би це зробити краще. І робив він це у Господній спосіб, докаряючи вимогливо в належний час, коли спонукає Святий Дух, а потім виявляючи більше любові до того, кому ти докоряв, щоб він не ставився до тебе, як до свого ворога. Я знав навіть після найвідвертіших зауважень, що татова догана давалася з любов'ю. Дійсно, його любов здавалася ще більше міцнішала, коли він казав свої найгостріші зауваження, якими б несхвальними і засмучуваними вони не були. Він був моїм провідником і тренером, він ніколи не видавався до примусу, і я впевнений, що обіцяння дане в учені завітах було виконано для нього. Його вплив на мене буде проливатися на нього віковічно. Багато батьків і провідників, почувши слова в 121-му розділі учення і завітів, відчують, що вони повинні піднятися вище, щоб відповідати цьому стандарту. Я відчуваю. Можете ви згадати момент, коли ви різко докоряли дитині чи молоді, коли вас спонукала
не откровення, а щось інше. Можете ви згадати час, коли сказали сину зробити щось або пожертвувати чимось, що робити і чим жертвувати самі ви не хотіли? Жалкування може підштовхнути нас до покаяння, аби наблизитися до прикладів, якими ми за завітом маємо стати. Якщо ми приймаємо свої зобов'язання як батьки-провідники, тоді ми будемо допомагати наступному поколінню дорости до їхнього славетного майбутнього. Вони будуть кращими, ніж ми. Так само вони будуть кращими. Я молюсь, щоб ми були рішучими, аби щодня краще готувати підростаюче покоління. Кожного разу, коли я дивитимуся на ємність, засвяченою лінією, я згадуватиму цей вечір і почуття, які маю тепер. Бажання робити більше, щоб допомагати молодим чоловікам підготуватися до їхнього служіння і можливостей. Я молюся, щоб про благословення підготовки для них. Я переконаний, що з Господньою допомогою і з вашою вони будуть напоготові. Я складаю своє свідчення, що Бог Батько живий і що Ісус Христос живий і веде цю церкву. Він довершений взірець священства. Президент Томас С. Монсон тримає, застосовує всі ключі священства на землі. Це істина. Я про це свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати, ми нагадуємо вам, що завтра вранці з 9:30 до 10 години відбудеться трансляція виступу хору з Кінії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору за прекрасний спів, який ми чули сьогодні ввечері, а також дякуємо братам, які виступали цього вечора. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Вперед, брати, вперед!». Потім заключну молитву прочитає старішина Ленс Бі Уікман, сімдесятник, президента Монсон.
You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Чудовий вигляд. Ми можемо побачити скрізь. Ми також думаємо про телебачення та інші методи і в інших місцях, де зібралося священство. Це символ величного збору священства тут у конференц-центрі і інших приміщеннях світу. Ми почули цього вечора натхнені послання. І я висловлюю вдячність тим братам, які зверталися до нас. Я вшанований привілеєм говорити до вас. Я молюсь, щоб натхнення від Господа могло прийти до мене. Недавно, дивлячись новини по телевізору, я усвідомив, що багато головних тем були схожими за своєю природою, і що трагедії, про які повідомлялося, в основному були викликані однією емоцією – гнівом. Батько малої дитини був заарештований за фізичне знущання над нею. Стверджувалося, що плач дитини настільки розлютив його, що він зламав дитині одну з кінцівок і кілька ребер. Тривожне було повідомлення про все більший розмах насильства. З використанням зброї, в результаті чого різко збільшилась кількість вбивств, вчинених за її допомогою. В іншому сюжеті новин того вечора повідомлялося, що покинутий чоловік у нападі шаленої люті, викликаний ревнощами, застрелив свою дружину, заставши її з іншим чоловіком. При цьому, як і завжди, передавалося звичайне повідомлення про війни і конфлікти в усьому світі. Я згадав слова псалмоспівця: «Повстримайтесь від гніву і покиньте пересердя». Багато років тому до мене в офіс зателефонувала одна молода пара і спитала, чи не могла б вони прийти за пораду. Вони сказали, що пережили трагедію у своєму житті, їхній шлюб був у серйозній небезпеці. Ми домовились про зустріч. Напруженість у стосунках між чоловіком і його дружиною стала очевидною, як тільки вони увійшли в мій офіс. Спочатку їхня історія згорталась поволі. Оскільки чоловік говорив затинаючись, а дружина тихенько плакала і майже не брала участі в розмові. Молодий чоловік повернувся після служіння на місії і був зарахований до одного престижного університету, що в східній частині Сполучених Штатів. Там, в університетському приході, він зустрів свою майбутню дружину. Вона також була студенткою цього університету. Після року залицянь вони поїхали в Юту, де одружилися у Сотлейському храмі, а потім після короткого часу повернулися на схід, щоб завершити навчання. На час, коли закінчили університет і повернулися у свій рідний приход, вони вже чекали на свою першу дитину. Чоловік працював у вибраній ним галузі. Дружина народила хлопчика. Життя було чудовим. Коли їхньому сину було 18 місяців, вони вирішили поїхати у коротку відпустку, щоб провідати членів сім'ї, що жили в кількох сотнях кілометрів від них. Це був час, коли про сидіння для дітей і ремені для дорослих і не чули, а тому і не використовували їх. Усі троє їхали на передніх сидіннях. Дитина сиділа між батьками. Під час подорожі між чоловіком і дружиною час від часу виникали сварки. Пройшло багато років, і я не можу пригадати, через що саме вони сварились. Але я пам'ятаю, що їхні перепалки все посилювались. І так розгорілися, що врешті-решт вони почали кричати одне на одного. Зрозуміло, що їхній маленький син розплакався, що, за словами чоловіка, лише збільшило його гнів. Втративши над собою контроль, він схопив іграшку, яку дитина впустила на сидіння, і жбурнув неї в дружину. Дружину він не попав, але іграшка влучила в їхнього сина. В результаті у хлопчика була травмована голова, і дитина внаслідок цього стала інвалідом на все життя. Це була одна з найтрагічніших ситуацій, які мені зустрічались. Я давав поради їм і підбадьорював. Ми говорили про обов'язок і відповідальність, про прихильність і прощення. Ми розмовляли про любов і повагу, які необхідно повернути у їхню сім'ю. Ми читали слова втішення з писань. Ми разом молилися. І хоч я нічого не чув від них, ось вже стільки років, усе ж тоді вони, виходячи з мого кабінету, посміхалися, нехай і крізь сльози. Усі ці роки я плекав надію, що вони вирішили залишитися разом, втішені і благословені Євангелію Ісуса Христа. І завжди думаю про них, коли читаю слова. Гнів нічого не вирішує. Він нічого не будує. Але він може все зруйнувати. Усі ми відчували гнів. Він може прийти, коли щось відбувається не так, як ми хочемо. Він може бути реакцією на сказане нам. Ми можемо відчувати його, коли люди не поводять себе так, як ми б хотіли, щоб вони поводилися. Він може прийти, коли ми вимушені чекати щось довше, ніж сподівалися. Ми можемо відчувати гнів, коли інші не можуть дивитися на речі з нашої перспективи. Як видно, існує безліч можливих причин для гніву. Буває, що ми можемо засмутитися через уявні образи чи відчути несправедливість. Президент Гебер Джи Грант, сьомий президент церкви, розповідав про час, коли він, будучи ще молодим, виконав певну роботу для одного чоловіка, і той прислав йому чек на $500 разом з листом, якому вибачався, що не може заплатити йому більше. Потім президент Грант виконав певну роботу для іншого чоловіка. Роботу, яка, за його словами, була в 10 разів важче, вимагала в 10 разів більше праці, і на яку пішло дуже багато часу. Це другий чоловік прислав йому чек на $150. Молодий Гебер відчув, що до нього поставилось надзвичайно несправедливо. Спочатку він образився, а потім обурився. Він розповів про все одному своєму старшому другу, який запитав: «Цей чоловік мав намір тебе образити?» Президент Грант відповів: «Ні». Він сказав моїм друзям, що заплатив мені щедро. На це його старший друг сказав: «Дурний той, хто ображається на те, що образою не було». Апостол Павло питає в Ефесянам, розділ 4, вірш 26, у перекладі Джозефа Сміта. «Чи можете ви гніватися і не грішити? Нехай сонце не сідає на ваш гнів». Я питаю, чи можливо відчувати Духа нашого Небесного Батька, коли ми гніваємося? Я не знаю жодного випадку, коли б таке ставалося. У книзі Мормона, 3 Нефі, ми читаємо, «І не буде сперечань між вами, бо істина, істина, я кажу вам, той, в кому є дух суперечок, не від мене, але від диявола, який є батьком суперечок, і він підбурює серця людей сперечатися із злістю один з одним. Ось це не моє вчення, підбурювати серця людей на злість один проти одного. Але моє вчення у тому, щоб з цим було покінчено. Бути у гніві – це піддаватися впливу сатани. Ніхто не може зробити нас гнівними. Це наш вибір. Якщо ми хочемо, щоб належний настрій був назавжди, ми повинні прийняти рішення утримуватися від гніву. І я свідчу, що це можливо. Гнів в знаряді сатани є нищівним і діє дуже багатьма способами. Я думаю, що більшість з нас знайома сумна історія Томаса Б. Марша і його дружини Елізабет. Брат Марш був одним з перших сучасних апостолів, покликаний після відновлення церкви на землі. Потім він став президентом кворуму 12 апостолів. Поки святі були в Фар-Уесті, Міссурі, Елізабет Марш, Томова дружина, і її подруга, сестра Гарріс, вирішили ділитися молоком, бо так їм вдавалося виготовляти більше сиру. Аби бути впевненим, що все буде робитися правильно, вони домовились, що не будуть залишати собі остатнє молоко, а будуть видавати його разом з рештою молока. Остатнє молоко видається наприкінці і дає жирніші вершки. Сестра Гарріс чесно дотрималась їхньої домовленості, а сестра Марш, бажаючи виготовити якийсь особливо смачний сир, приберігала для себе по кухлі цього остатнього молока від кожної корови і відправляла сестрі Гарріс молоко вже без нього. Це викликало сварку між двома жінками. Не змігши удвох залагодити свою суперечку, вони звернулись до домашніх вчителів, щоб ті зробили це. Домашні вчителі дійшли думку, що в порушеній домовленості винна Елізабет Марш. Її та її чоловіка засмутило таке рішення, і вони передали справу єпископу до церковного суду. Суд єпископа постановив, що остатнє молоко так і не віддається, і що сестра Марш порушила свою угоду з сестрою Гарріс. Томас Марш звернувся з проханням до Вищої Ради, і брати, які входили в цю раду, підтвердили рішення єпископа. Тоді він звернувся до першого президента церкви. Джозеф Сміт і його радники розглянули справу і підтримали рішення Вищої Ради. Старішина Томаса Б. Марша, який упродовж усього цього був на боці своєї дружини, кожне наступне рішення розлючував все більше і більше. Дійсно, він настільки розлютився, що пішов до мирового судді і поклявся, що мормони вороже налаштовані проти штату Міссурі. Його письмове свідчення під присягою призвело, або принаймні стало однією з причин того, що губернатор Лілбрун Бокс видав жорстокий наказ про винищення, результатом якого стало вигнання більше 15 тисяч святих з їхніх домів та подальші жахливі страждання і загибель людей. І все це відбулося через незгоду стосовно обміну молоком і вершками. Після 19 років злоби і втрат Томас Б. Марш прибув у долину Солоного озера і попросив президента Брігама Янга про прощення. Брат Марш також написав про отриманий ним урок Геберу Ч. Кімбелу, першому раднику у першому президентстві. Брат Марш написав, «Господь дуже добре міг обходитися без мене, і через те, що я випав із рядів, він не втратив нічого. Але, о, Що втратив я? Багатство, багатство. Більше за те, що може запланувати цей світ. Але багато планет подібних до цієї. Доречними є слова поета Джона Грінліфа Уіттера. З усіх сумних слів, сказаних чи записаних, найсумнішими є слова, а я ж би міг. Брати, ми всі можемо піддатися почуттям, які, якщо їх не контролювати, можуть призвести до гніву. Ми можемо відчувати незадоволення або роздратування, або антагонізм. Якщо ми їм піддамося, то втратимо самовладання і почнемо гніватися на інших. Іронія в тому, що ці інші часто є членами нашої сім'ї, людьми, яких ми справді любимо найбільше. Багато років тому я прочитав повідомлення в Associated Press, яке з'явилося в газеті. Один літній чоловік розповів на похороні свого брата, з яким він жив з юності, маленькій однокімнатній хатині поблизу Коністео, Нью-Йорк, що після сварки вони розділили ту кімнату на дві частини, провівши по підлозі лінію крейдою. І з того дня ніхто з них не переступав ту лінію і не промовив ні слова іншому упродовж 62 років. Ви тільки подумайте про наслідки того гніву. Яка трагедія! Давайте свідомо приймемо рішення. І кожного разу таке рішення слід приймати, що ми будемо утримуватися від гніву і залишатимемо невимовлені, грубі, образливі слова, які можемо сказати під гарячу руку. Я люблю слова гімну, написані старішиною Чарльзом Пенроузом, який служив у кворумі 12 і в першому президентстві на початку 20-го століття. Стримуй свої почуття, брате мій, тренуй свою гарячу, імпульсну душу. Не придушу своїх емоцій, але нехай голос мудрості контролює їх. Стримуй свої почуття, бо сила є в холодному, зосередженому розумі. Пристрасть руйнує башту розсудливості, затмарює найясніший погляд. Кожен з нас носить священство Бога. Клятва і завіт священства лежить на всіх нас. Для тих, хто має Мелхиседекове священство, це декларація про вимогу до нас бути відданими і слухняними Божим законом, і звеличувати покликання, які приходять до нас. Для тих, хто має Ааронове священство, це проголошення про майбутній обов'язок і відповідальність, до яких ви можете готуватися вже тут і зараз. Це завіт і клятва дані Господом такими словами. Бо всіх, хто вірністю отримують ці два священства, про які я говорив, і звеличують свої покликання, освячено Духом на оновлення їхніх тіл. Вони стають синами Мойсея та Аарона і сименем Авраама і церквою та царством і обранцями Бога. І також усі ті, хто приймає це священство, приймає мене, каже Господь. Бо той, хто приймає моїх слуг, приймає мене. А той, хто приймає мене, приймає мого батька. А той, хто приймає мого батька, приймає царство мого батька. Отже, усе, що має мій батька, буде дано йому. Брати, великі обіцяння чекають на нас, якщо ми вірні і віддані клятві і завіту цього безцінного священства, яке ми маємо. Будьмо ж вірними синами нашого Небесного Батька. Будьмо завжди гарним прикладом у себе вдома і вірними у виконанні всіх заповідей, щоб у нас не було місця для ворожості до іншої людини, але щоб ми були миротворцями, завжди пам'ятаючи наставного Спасителя. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Про це моє благання і молитва наприкінці цих величних зборів. І моя смирена і щира молитва. Я люблю вас, брати. Ви всі одного серця і душі. Я молюсь, щоб Небесний Батько благословив вас, кожного з вас, ваше життя, ваші домівки, ваше серце, ваші душі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Beloved Father, which art in heaven.
Наш любий небесний Батько, ми зібралися у багатьох місцях цього вечора. Ми зібралися для того, щоб бути присутніми тут в дусі любові і єдності. Ми дякуємо тобі, Батько, за твою мудрість і за мудрі поради, які ми отримали цього вечора. Особливо ми вдячні за могутню силу Твого Духу, який наповнює наші душі. Зараз, коли ми залишаємо ці збори, ми просимо, Батько, щоб ми могли зробити це в дусі роздумів, щоб ми могли безпечно дістатися дому, і щоб ми могли запам'ятати все, що пізнали, і все, що відчули. Ми вдячні тобі, Батько, за цих чоловіків Бога, носіїв священства. Благослови нас, будь ласка, щоб ми стали кращими внаслідок всього, що почули сьогодні, ніж були раніше. Благослови нас праведністю. На завершенні цієї сесії в дусі смирення ми молимося в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.